Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, την κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, την οποία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Κοταρίδη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω όλο το Ηράκλειο.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, δεν ξέρω αν έχουμε ή θα έχουμε, όλοι τα απευχόμαστε, Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά λένε πολλοί ότι έχουμε σίγουρα τον Παγκόσμιο Οικονομικό Πόλεμο. Είναι έτσι?
Θα δούμε μέχρι που θα πάνε οι εξελίξεις. Σαφώς αλλάζει το γεωστρατηγικό πεδίο και αυτό συμπαρασύρει και τις οικονομικές μεταβλητές. Αναμφισβήτητα. Το πόσο θα είναι μεγάλες οι επιπτώσεις, αυτό μένει να το δούμε, γιατί μένει να δούμε αφενός την αντίδραση του Ρώσου Προέδρου, του κυρίου Πούτιν. Δηλαδή τι μέλη γενέστε από εδώ και μετά, πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, τι μέσα θα χρησιμοποιήσει περαιτέρω. Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι έδωσε αυτή την εντολή για πυρηνική ετοιμότητα. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, γιατί μετά τα πράγματα δεν θα μας απασχολούν σε οικονομικό επίπεδο. Έτσι θα έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές, με τη ζωή μας.
Πάντως, συγγνώμη, σας διακόπτω. Μια παρένθεση: πριν από λίγο είναι γνωστή μια δήλωση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας προς την ηγεσία της χώρας, δηλαδή προς τον Πούτιν, τον ενημέρωσε επισήμως ότι πλέον είναι σε απόλυτη ετοιμότητα το πυρηνικό προστάσιο.
Πρέπει με κάποιο τρόπο να ασκήσει και εκείνος τη δική του πίεση. Καταλαβαίνετε ότι στην ουσία έχει βλαστεί στα μάτια της διεθνούς κοινότητας αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, διότι θεωρούσε ότι θα είναι ένας περίπατος ο πόλεμος στην Ουκρανία, δηλαδή ότι θα καταλάβει την Ουκρανία μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Δεν του έχει δει αυτό το σενάριο, που σημαίνει ότι κάπως πρέπει να αποκαταστήσει την εικόνα του, πρέπει να εκφοβήσει και πρέπει να απαντήσει και στα μέτρα που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα, η Αμερική, η Αγγλία. Έτσι, δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να ασκήσει πίεση για να διαπραγματευτεί. Δεν έχει και άλλο δρόμο να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να μπω βέβαια περισσότερο σε χωράφια των εθνολόγων και των πολιτικών αναλυτών, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Αλλά ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα αντιδράσει με κάποιο τρόπο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φτάσει στο απευθέω φυσικά, γιατί φυσικά εκεί μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια πολύ επικίνδυνα και θα αλλάξει η ζωή μας άρδιν.
Ωραία. Ας σταθούμε λοιπόν στις οικονομικές επιπτώσεις προς το παρόν. Πώς αποτιμάτε τις πρώτες παρεμβάσεις των δυτικών χωρών σε οικονομικό επίπεδο προκειμένου να δημιουργήσουν μια οικονομική ασφυξία στην Ρωσία?
Είναι γενναίες, θα έλεγα. Δεν το περίμενε ίσως κανένας από την αρχή ότι θα φτάνανε μέχρι εκεί οι Ευρωπαίοι, αν θέλετε. Ίσως από την Αμερική το περιμέναμε. Από την Ευρώπη όχι. Και μάλιστα αποτελεί μεγάλη έκπληξη και η Γερμανία, η στάση της Γερμανίας. Θέλω να πω με τους εξοπλισμούς και την βοήθεια που παράσχει. Είναι ασφυκτικά τα μέτρα. Θεωρώ ότι ούτε ο ίδιος ο Πούτιν τα υπολόγισε. Ούτε πίστευε ότι θα φτάσουν μέχρι εκεί, διότι ήταν πάρα πολύ βέβαιος, κατά τη γνώμη μου, λόγω της εξάρτησης που έχει ο κόσμος από το φυσικό αέριο, και δι' η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς, από το φυσικό αέριο, ότι δεν θα φτάνουν σε τέτοια ακραία μέτρα.
Άρα, κυρία Κοταρίδη, λέτε, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι ό,τι απάντηση για να βγει από το αδιέξοδο το οικονομικό δούμε από τη Ρωσία, ενδεχομένως με μια στροφή προς την Κίνα για βοήθεια, είναι απάντηση που τώρα επεξεργάζονται, δεν είχαν προβλέψει, λέτε, εκτιμάτε, νωρίτερα?
Δεν είχαν προβλέψει τέτοια μέτρα. Δεν είχαν προβλέψει αποκλεισμό των τραπεζών, ας πούμε, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτό που συζητείτε για τη δέσμευση των αποθεματικών των τραπεζών, των ρωσικών που βρίσκονται διεθνώς. Διότι τα αποθεματικά αυτά σε ξένο νόμισμα είναι γύρω στα 600 και δις. Είναι πολλά λεφτά και είναι μεγάλη ροή, απώλεια οικονομική για τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτά δεν τα είχε εκτιμήσει ο Πούτιν εξ αρχής. Δεν περίμενε τέτοια έκταση. Γι' αυτό βλέπουμε ενδεχομένως τώρα κάποιες κινήσεις έτσι, δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω πανικού, με την εντολή να ετοιμαστεί πυρηνικά έτσι, ο στρατός. Αλλά σαφώς δεν είχε υπολογίσει αυτήν την έκταση των οικονομικών μέτρων. Σκεφτείτε ότι μόνο σας το είπατε πριν, το ρούβλι κατρακυλάει. θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στις μεγάλες επιχειρήσεις Ρωσίας που είναι στο εξωτερικό. Βλάπτονται οι ολιγάρχες. Οι οποίοι ολιγάρχες, για τον κόσμο που μας ακούει, να πούμε ότι είναι αυτοί που στηρίζουν τον Πούτιν και έχουν πολλά συμφέροντα με τη Δύση και τα οικονομικά τους τα έχουν πολύ στη Δύση. Mm-hmm. Άρα αυτό τους περιορίζει πάρα πολύ οικονομικά και στενεύει τα περιθώρια του Πούτιν για το πώς θα κινηθεί. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα πυρομαχικά, τα τάγκ, όλα αυτά χρειάζονται ανεφοδιασμό, χρειάζονται πολλά λεφτά ο πόλεμος για να γίνει κάθε μέρα. Δεν έχει υπολογίσει αυτό το κόστος ο Πούτιν. Και πέρα από το κόστος του πολέμου είναι και ο αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές.
Εδώ τώρα, συγγνώμη που είναι η είδηση που προκύψε, έχουμε και διαφορά της ώρας με την ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ σήμερα έθεσαν σε άμεση ισχύ την απαγόρευση κάθε συναλλαγής με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, ότι η απόφαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση όλων των στοιχείων ενεργητικού τα οποία η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας διατηρεί στις ΗΠΑ ή διακρατούνται οπουδήποτε από Αμερικανούς ιδιώτες.
Ακριβώς. Άρα παγώνουν εκεί τα πάντα, δεν μπορεί να υπολογίζουν σε αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι τεράστιο οικονομικό πρόβλημα για τη Ρωσία. Θα πληγεί πάρα πολύ η Ρωσία και ο ρωσικός λαός είναι το θέμα που θα υποφέρει μετά, γιατί ο Πούτιν νομίζω έχει κάνει το κουμάντο του ως προς τα οικονομικά.
Να το πούμε για τους ακροατές, ουσιαστικά κλείσανε μία πόρτα από τις ΗΠΑ στους Ρώσους ολιγάρχες να πάρουν χρήματα με εντολή Πούτιν για να στηρίξουν το ρούβλι. Αυτό ουσιαστικά.
Ακριβώς, κλείνουν τις πόρτες.
Το λέω απλά λαϊκά για τους ακροατές μας.
Καλά κάνετε. Αυτό που κάνουν οι Αμερικοί και αυτό που κάνουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το να δεσμεύουν τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, με το να μην επιτρέπονται να γίνονται διατραπεζικές συναλλαγές, στην ουσία κλείνουν τις πόρτες στο να μην μπορεί να βρει άλλα χρήματα ο Πούτιν να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο. Να του ασκήσουν μια πίεση ασφυκτική, να μπορέσει να έρθει σε μια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, και να σταματήσει το θέμα εδώ. Αυτό προσπαθούν να κάνουν αυτή τη στιγμή, να τον αποκλείσουν από παντού, να μην υπάρχει πηγή εισοδήματος για τον Πούτιν για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι κατ' εμέ δεν πιστεύω ότι το είχε υπολογίσει αυτό ο Πούτιν αρχικώς. Έπαιζε το χαρτί του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Προφανώς θα μπορούσε να αντιδράσει τώρα απειλώντας μας ότι θα κλείσει τη στρόφικα του φυσικού αερίου, αλλά και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι όλοι έχουν λάβει τα μέτρα τους. Δηλαδή ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει συμφωνίες με άλλους προμηθευτές, προσπαθεί να βρει άλλες λύσεις. Οπωσδήποτε θα μας επηρεάσει αν κλείσει τη στρόφικα, δεν το συζητώ, αλλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη η δική μας επίπτωση όσο είναι η επίπτωση που θα έχει η ίδια η Ρωσία.
Νομίζω ότι σε μια ζυγαριά κόστους ωφέλους, όταν για παράδειγμα το 45 με 50% του ΑΕΠ της Ρωσίας προέρχεται από το φυσικό αέριο και από την πώληση καυσίμων, νομίζω ότι το κλείσιμο της στρόφιγγας δεν θα έχει επιπτώσεις μόνο από τη μία πλευρά, θα έχει και την ώρα μάλιστα που ασφικτιά η ρωσική οικονομία, θα έχει επιπτώσεις και για τη ρωσική οικονομία, έτσι.
Ακριβώς, γιατί στηρίζεται πάρα πολύ εκεί, βεβαίως και σε εξαγωγές σε τρόφιμα. Mm-hmm.
Σιδηρά κυρίως, ναι.
Ακριβώς. Οπότε και στον τομέα αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση. Ασφαλώς θα έχουμε και εμείς επίπτωση, αλλά η ζυγαριά κλείνει στις μεγαλύτερες επιπτώσεις στη Ρωσία.
Ωραία. Να δούμε λίγο με τη βοήθειά σας ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι επιλογές, για να μπορούσαμε να διαβλέψουμε το αμέσως επόμενο βήμα, σταχυολογώντας λίγο τις κινήσεις. Ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι επιλογές σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται για τη Ρωσία, ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι επιλογές της Μόσχας? Πού θα μπορούσε να αναζητήσει βοήθεια? Στην Κίνα, στην Ινδία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, πού?
Με την Κίνα βρίσκεται ήδη συνεννοήσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι άλλου είδους βοήθεια θα μπορούσε να αναπτύξει και να ζητήσει από την Κίνα. Προφανώς να ισχυροποιήσει τους εμπορικούς δεσμούς, ούτως ώστε μέρος των απολειών των οικονομικών να μπορέσει να καλύψει με το εμπόριο με την Κίνα και με άλλες συμφωνίες που μπορεί να κάνει. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να διασωθεί μόνο με την Κίνα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά και η Κίνα δεν θα παίξει τόσο πολύ σκληρά το χαρτί, πιστεύω, να στηρίξει τους Ρώσους τόσο στεναρά και να αποκλειστεί από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί η Κίνα έχει και αυτήν πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις υπόλοιπες χώρες, με τις δυτικές χώρες. Άρα δεν τη συμφέρει και την Κίνα την ίδια να διαχωρίσει τόσο πολύ τη θέση της από τον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα παίρνει τεχνογνωσία, mm-hmm. κοπιάρει στην πραγματικότητα, την τεχνολογία των Αμερικανών κατά βάση. Επομένως δεν θα ήθελαν να χάσουν αυτή την τεχνογνωσία. Σκεφτείτε τι είχε γίνει προ κάποιων ετών με τον πρόεδρο Τραμπ όταν διέκοψε τις σχέσεις με την Κίνα και απέκλεισε την Κίνα από διάφορες διεξόδους. Δεν είναι κάτι που το επιθυμεί. Πιστεύω ότι θα είναι περιορισμένος και αυτός ο ρόλος. Άρα θεωρώ ότι ο Πούτιν βρίσκεται λίγο στριμωγμένος αυτή τη στιγμή, το οποίο αν το σκεφτεί κάποιος πιο καλά μπορεί και να είναι και λίγο τρομακτικό αυτό, γιατί το θηρίο όταν το στριμώχνει στη γωνία δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που όντως απασχολεί.
Και μιλάω και τα πυρηνικά φυσικά.
Ακριβώς. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε πλέον και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Πούτιν δεν μας έχει αφήσει περιθώρια να μην το σκεφτούμε όλο αυτό. Θέλω να σταθούμε λίγο στις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και να γίνω και πιο συγκεκριμένος και της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την επιβολή των κυρώσεων. Για παράδειγμα, μία από τις κυρώσεις είναι η απαγόρευση τουλάχιστον για τους επόμενους 3 μήνες όλων των ρωσικών αεροσκαφών. Είτε να προσγειοαπογειώνονται, είτε ακόμη και να υπερίπτανται πάνω από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε μια χώρα όπως τη δικιά μας, που έχει πάνω από το 15-16% του ΑΕΠ στηριγμένο στον τουρισμό, όταν ένα μερίδιο του τουρισμού προέρχεται από την χώρα της Ρωσίας, είναι ένα πλήγμα, έτσι.
Ναι, δεν θεωρώ ότι θα είναι τόσο μεγάλο το πλήγμα στον τουρισμό. Κυρίως το πρόβλημα και στον τουρισμό, όπως και σε άλλους κλάδους, είναι το ενεργειακό κόστος. Δεν είναι τόσο οι τουρίστες, σαν τουρίστες που έρχονται. Προφανώς θα έχουμε κάποιες απώλειες. Αν και οι πλούσιοι Ρώσοι, αυτοί που έχουν τα χρήματα, δεν νομίζω ότι θα διστάσουν να έρθουν στην Ελλάδα και να περάσουν καλά. Δηλαδή, στην Κρήτη ξέρω ότι έρχονται πάρα πολλοί Ρώσοι και αλλού φυσικά στην Ελλάδα. Αυτοί δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τα σχέδιά τους. Πιθανά τα μεσαία εισοδήματα ενδεχομένως να μην έρθουν. Επίσης θα χάσουμε κάποιους Ουκρανούς τουρίστες. Όμως δεν βασιζόμαστε σαν τουριστικός κλάδος στη Ρωσία και στην Ουκρανία μόνο. Έχουμε πολύ μεγάλο τουριστικό εισόδημα. Έρχομαι από όλες τις χώρες τουρίστες. Άρα δεν είναι το πρόβλημα των τουριστών, είναι το ενεργειακό. Είναι δηλαδή η αύξηση του κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων που θα αντιμετωπίσουν όλες οι επιχειρήσεις εξάλλου.
Άρα, ενεργειακό και κόστος τροφίμων βλέπετε ως επίπτωση στην ελληνική οικονομία?
Ναι, ασφαλώς. Είναι το ενεργειακό που θα συμπιέσει πολύ τα κοστολόγια και των επιχειρήσεων. Άρα, πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τονίζω τις μικρές και μικρομεσαίες, γιατί αυτές έχουν και λιγότερες επιλογές, έτσι, πιέζονται περισσότερο. Γιατί αναμφισβήτητα θα πιεστούν και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Θα έχουν τρομερό πρόβλημα αν δεν στηριχθούν. Κατ' επέκταση όλο αυτό το ενεργειακό κόστος μετακυλίεται στα καταναλωτικά πράγματα. Κυρίως θα δούμε αυξήσεις σε βασικά προϊόντα, στα τρόφιμα, μακαρόνια ας πούμε, λάδι, αλεύρι. Εκεί που τα τρόφιμα που καταναλώνουν τα χαμηλά εισοδήματα. Μένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σας πούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης αύριο για το ποιοι θα στηριχθούν και με ποιο τρόπο ακριβώς θα στηριχθούν. Είναι απαραίτητο να στηριχθούν, αλλά μια χώρα από μόνη της, πρέπει να σας πω, ό,τι και να κάνει δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα αυτό είναι ολόκληρο της Ευρώπης, πρέπει να αντιμετωπιστεί ενιαία.
Αργό πετρέλαιο, τώρα βλέπω τις τιμές, γι' αυτό σας το λέω. Έχουμε 4,2% αύξηση. Μιλάω για το τελευταίο 24ωρο, έτσι. Από την Παρασκευή δηλαδή μέχρι σήμερα. Και στο φυσικό αέριο 8,9%.
Ναι, μέσα σε 24ωρο. Μα είναι λογικό ότι οι τιμές θα εκτιναχθούν. Φυσικά είναι καλό το γεγονός ότι βαδίζουμε προς το τέλος του χειμώνα. Οπότε εκεί λίγο συγκρατείται η ζήτηση. Αλλά και πάλι θα δούμε τεράστιες αυξήσεις. Άρα, αν δεν στηριχθεί αυτό το ενεργειακό κόστος, θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι μετά τις ανακοινώσεις που έχουμε ακούσει και από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ταμείο αυτό το οποίο θα συσταθεί, τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα και δεν θα βιώσουμε τόσο οδυνηρές ας πούμε συνέπειες. Ο σκοπός είναι να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, να μην ανέβει πάρα πολύ, ούτως ώστε να μην συμπιεστεί και η ανάπτυξη, γιατί μετά μπαίνουμε σε άλλες τροχές. Αλλά οπωσδήποτε μια αύξηση του πληθωρισμού θα τη δούμε.
Είναι μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή, έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, ναι, μεν μια καλή πορεία της ανάπτυξης, αλλά ουσιαστικά ο πληθωρισμός τρώει από την ανάπτυξη.
Ναι, ναι, και ο πληθωρισμός αναγκαστικά θα φάει ένα κομματάκι της ανάπτυξης, με την έννοια ότι συμπιέζει την καταναλωτική δαπάνη. Και όσο και να στηριχθούν τα νοικοκυριά, υπάρχει μια διστακτικότητα λόγω αυτής της αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως. Επίσης, στις επενδύσεις μπορεί να δούμε μια διστακτικότητα. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, υπό την έννοια ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτού. Γιατί αν κοιτάξει κανείς την ιστορία, θα δει και άλλες τέτοιες κρίσεις που δεν επηρεάστηκαν οι επενδυτές. Επομένως, μένει να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και οι κινήσεις του Πούτιν.
Άρα,
εκεί βασιζόμαστε.
Άρα, κύριε Κοταρίδη, βλέπετε σύντομα, ανακοίνωσε ο Γερμανός Καγκελάριος ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλισμών για την Γερμανία, που αντίστοιχο έχει αναγνωρίσει πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Η Γερμανία. Άρα βλέπετε κάτι αντίστοιχο, καταπιάστηκα από αυτό και θα καταλάβετε γιατί, βλέπετε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει και σε οικονομικό επίπεδο για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε λίγο τις όποιες επιπτώσεις?
Αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει στήριξη, και μάλιστα με διάφορα εργαλεία τα οποία μένει να τα δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Δηλαδή, αν είναι να πάρουμε κάποια δάνεια και να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός και το ήδη μεγάλο χρέος μας, είτε μιλάμε για την Ελλάδα είτε μιλάμε για την Ιταλία, γιατί είναι και άλλες χώρες που έχουν υψηλό χρέος, τότε δεν έχει νόημα. Η στήριξη πρέπει να είναι χωρίς επιβάρυνση των προϋπολογισμών.
Στα πρότυπα της πανδημίας.
Ακριβώς, στα πρότυπα της πανδημίας. Δηλαδή, ξέρετε, από εδώ και πέρα θα έχουμε πάντα κρίσεις. Δηλαδή, πρέπει η Ευρώπη να θωρακιστεί, να φτιάξει εργαλεία τα οποία να μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες κρίσεις. Γιατί είτε θα έχουμε κρίσεις κλιματικής φύσεως, είτε θα έχουμε κρίσεις γεωπολιτικές. Η ζωή μας από εδώ και πέρα θα είναι, έχουμε μπει σε μια περίοδο δύσκολη γενικά. Επομένως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται.
Μάλιστα. Κύριε Κοταρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Νομίζω φωτίσαμε λίγες από τις πτυχές.
Θέλω να δώσω ένα τελευταίο στίγμα.
Βεβαίως.
Ότι όλη αυτή η ακρίβεια η οποία θα επέλθει, και ήδη την έχουμε βιώσει με το ενεργειακό κόστος, έχει ένα παρονομαστή. Το μείγμα της ενέργειας. Πρέπει να απεξαρτητοποιηθούμε ενεργειακά. Και δεν θα ανεξαρτητοποιηθούμε ενεργειακά αν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι ανεξάντλητες. Δηλαδή, η ενέργεια από τον ήλιο, από το νερό, είναι ανεξάντλητη. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις επενδύσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση. Και σαν χώρα, και σαν χώρα και άλλα σαν Ευρώπη, να είναι πιο επιθετική. Άργησε η Ευρώπη προς αυτό το επίπεδο. Αν δηλαδή μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που χρησιμοποιούμε από ΑΠΕ, δεν θα είχαμε τέτοια μεγάλη εξάρτηση από τον Ρώσο, ούτως ώστε και εκείνος να βασιστεί πάνω σε αυτό και να δημιουργήσει αυτόν τον πόλεμο αυτή τη στιγμή.
Μιας και το θίγεται αυτό, η απολιγνητοποίηση είναι τώρα ένα ζήτημα που θα πρέπει να μας ξαναπασχολήσει, ή θεωρείτε ότι πρέπει να το κλείσουμε οριστικά?
Η απολιγνητοποίηση πρέπει να γίνει, αλλά δεν φτάνει μόνο η απολιγνητοποίηση. Έτσι, γιατί και το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούμε δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Είναι απλώς ένα κλασικό καύσιμο που έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Απλώς το χρησιμοποιούμε ως μεταβατικό καύσιμο, γιατί είναι καθαρότερο, αν θέλετε, από το πετρέλαιο ή από άλλες μορφές ενέργειας. Δεν είναι όμως αυτό που θέλουμε να μείνουμε. Σαν μεταβατικό καύσιμο το χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τρέξουμε τις ΑΠΕ, να φύγουμε και από το φυσικό αέριο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι.
Είναι σαφές αυτό που περιγράφετε. Κυρία Κοταρίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.